Аян, 10-чы бап. Соңнан мен аспаннан түсіп кетірген басқа бір күшлі періштені көрдім. Ол бұлтқа оранған болып, басының үстінде радуга бар еді. Жүзі құяшқа, аяқлары отлы сүтінге оқсаған еді. Оның қолында ашылған бір кітапша бар еді. Ол оң аяғын теңізге, ал сол аяғын жерге қойып, арсланның ақырғанына оқсаған бәлен тауыспенен бақырды. Ол бақырғанда жеті гүлдірмама сесті күркіреп тілге кірді. Жеті гүлдірмама тілге кіргенде мен жазбақшы болып едім. Бірақ аспаннан бір дауыстың:
«Жеті гүлдірмаманың айтқанларын жазба, оларды құпия сақла»
дегенін естім. Сонан кейін бір аяғыменен теңізде, бір аяғыменен жерде тұрғанын өзім көрген сол періште оң қолын аспанға көтерді. Ол аспанды, һәм аспандағылардың һәммесін, жерді, һәм жердегілердің һәммесін, теңізді, һәм теңіздегілердің һәммесін жаратқан мәңгі тірі Құдайдың аты менен ант ішіп:
«Енді уақыт қалмады, бірақ жетінші періште кернайын шертетіген күндерде Құдайдың өз қызметшілері пайғамбарларға хабарлаған сырлы жобасы әмелге асады»
деді. Өзім аспаннан есіткен дауыс менің менен және сөйлесе бастап:
«Барып, теңізде һәм жерде тұрған періштенің қолындағы ашулы кітапшаны ал»
деді. Мен періштенің жанына барып, кітапшаны маған беруін сұрадым. Періште маған:
«Бұны ал да жеп қой. Ол қарныңа барғанда ашшы, ал аузыңда палсияқлы татлы болады»
деді. Сонда мен кітапшаны періштенің қолынан алып жеп қойдым. Ол аузымда пал сияқлы татлы болды. Ал жұтқанымнан кейін қарнымды ашытты. Соңынан маған былай делінді:
«Сен және көп халықлар, милләтләр, тілләр һәм патшалар туралы пайғамбаршылық айтуың тиіс.